Перша наша тема у другій годині ефіру «Ранкової хвилі» – це, власне, ситуація, яка продовжує розгортатися у Національному історичному музеї. Його директорка, пані Тетяна Сосновська, сьогодні зранку з нами у студії. Доброго ранку вам, пані Тетяна.
Добрий ранок всім.
Власне, ми вже говорили кілька разів про конфлікт, який розгортається між Національним історичним музеєм і вашим філіалом, музеєм коштовностей. Почалася історія ще восени, але я так розумію, що вона досі не завершена і перебуває у стадії судових проваджень якихось.
Насправді конфлікту як такого, як намагалися представити всередині лютого гості, які тут були, і, власне, я зараз прийшла з таким от запізненням, аби дати тлумачення, конфлікту як такого насправді немає. Філія наша працює абсолютно безперебійно і безперешкодно. У музеї відбувається зміна структури і зміна штатного розпису, відповідно до якого в нашому структурному підрозділі філії Музею історичних коштовностей навіть в півтора рази більше стало екскурсоводів і наукових співробітників для того, щоб наукову основу музею підсилити і допомогти якомога швидше науково опрацювати колекцію. Конфлікт є внутрішній у моєї колеги, у керівника філії, тому що в її підпорядкуванні тепер не 6, а 3 відділи, і змінені функціональні призначення деяких співробітників. І, до слова, деякі колеги, які працюють в філії, в новій структурі, в новому штатному розписі отримали навіть підвищення для того, щоб вони мали можливість реалізувати свої організаційні і наукові можливості. Тому я, власне, цю ситуацію не розцінюю як музейний конфлікт, а лише як внутрішній конфлікт однієї людини або малої кількості людей. Я би не хотіла, щоб це впливало на роботу, тому що, насправді, коли ми порівнюємо минулий рік і діяльність кожного нашого музейного підрозділу, то я вважаю, що в останньому кварталі минулого року, власне, робота за аудиторією, робота з відвідувачем Музею історичних коштовностей стала налагоджуватися. І коли я позавчора аналізувала результати роботи нашого музею вже в першому кварталі цього року, то я з приємністю констатую, що Музей історичних коштовностей засвідчує суттєве збільшення своєї активності, з активності своїх і роботи з відвідувачем. Там стало більше відвідувачів, більше проводять екскурсій. Наукові співробітники, екскурсоводи цієї філії до нашої великої приємності подали дуже цікаві розробки екскурсій, занять родинних, тематичних. І я бачу абсолютно здорову атмосферу, яка сприяє тому, що цей музей реально стане одним з найпопулярніших на території Лаврського заповідника.
Ну, власне, я знаю, що в листопаді конфлікт полягав у тому, що архівістів з Національного історичного музею не пускали до колекцій, так, до переобліку.
Так, була ситуація не вельми приємна і дивовижна, коли фондових працівників Центрального музею, Національного музею історії України, практично впродовж багатьох років, 50 років, скільки існує філія, їх позбавили, можливо, позбавили інформації того, які саме експонати і які саме предмети перебувають на збереженні в нашій філії Музею історичних коштовностей. І коли я прийшла працювати до Національного музею історії України, ця ситуація стала більш очевидною, і конфлікт, який виник в листопаді, він, власне, ґрунтувався на тому, що керівництво нашої філії перший час відмовлялося передавати нам до музею, в наше сховище, в наш архів копії інвентарних документів, копії інвентарних карток, в яких описані предмети нашої ж колекції, які зберігаються в нашій філії. Довелося застосувати деякі адміністративні засоби і заходи, щоб все ж таки керівництво філії почало передавати нам ці документи, тому що, по-перше, цього вимагає інструкція, по-друге, коли майже 60 тисяч, 56 тисяч золотих предметів унікальних, рідкісних зберігаються в нашій філії, я, як керівник музею, воліла би знати не лише їх кількість, не загальну вагу золота, а мати інформацію буквально про кожен предмет, яким володіє наш музей.
Тобто така ситуація склалася, я так розумію, історично. Ви кажете, понад 50 років не було комунікації між архівами.
Я би не сказала, що не було комунікації, просто так було постановлено, і чи так всіх влаштовувало, чи просто цим питанням не дуже хто цікавився і переймався. Але якщо ми говоримо сьогодні про 3 квітня 2016 року, то практично практично повністю копії документів, які за інструкцією, за законом мають бути в нашому музеї, вже відкопійовані і передані в наш музей. Користуючись нагодою, дякую вам за запрошення. Я думаю, що всі, хто слухають громадське радіо, вкотре будуть заспокоєні тим, що колекція нашого музею, Національного музею історії України, яка перебувала на експонуванні і на збереженні нашій філії Музею історичних коштовностей, там же залишається, тому що кращих умов для збереження і кращої експозиції на сьогодні ніхто в Україні не запропонує, тому колекція в повному складі залишається в тих же залах, з тими ж науковцями, і їй абсолютно нічого не загрожує.
І я так розумію, що скорочення теж не буде.
А як можемо говорити ми про скорочення, якщо у нас в попередньому штатному розписі було 325 штатних одиниць, і в новому також 325. І якщо ми говоримо про нашу філію, то я вже сказала, що кількість наукових співробітників-екскурсоводів відділи в півтора рази збільшені, тому що, власне, той потік туристів, на який ми розраховуємо, який має бути в тій філії, він повинен бути забезпечений якісним екскурсійним і науковим супроводом. Є ще питання наукового працювання колекції, які не бачать наші відвідувачі, це внутрішня робота музею, для її забезпечення також потрібна певна кількість співробітників. Що змінилося в штаті нашої філії Музею історичних коштовностей, що, власне, спровокувало незадоволення в листопаді минулого року? В нашому музеї була дивовижна ситуація. В одній для збереження і опису однієї спільної музейної колекції існувало два фондових відділи. Один був підпорядкований генеральному директору музею, а інший був безпосередньо адміністративно підпорядкований керівнику філії. Власне, керівника філії ми поставили перед рішенням, що фондовий відділ має бути один, спільний. Ми зберегли повністю штат того фондового підрозділу, який був в Музеї історичних коштовностей, і також підсилили його іще двома співробітниками. То наші колеги і далі працюють на Лаврській 9 в тих самих приміщеннях з своєю колекцією, отримують ту саму заробітну плату. Єдина різниця, що вони звіти про свою роботу і інформацію всю подають не керівнику філії, а головному зберігачу нашого музею. Оце єдина відмінність.
А Тетяна Сосновська, директорка Національного історичного музею, у ефірі ранкової хвилі на громадському радіо, і можемо оголосити телефони прямого ефіру для дзвінків у студію. Це 044-338-8220, а також 094-910-1220. Ефірні лінії відкриті, можна ставити запитання. Пані Тетяно, а я б хотіла запитати, ви казали, що колекція велика, так, а деякі речі не потрапляють до відвідувачів, тобто ми їх не бачимо. І так, потрібне переформатування, я так розумію, концепції виставкових колекцій, які зараз можна побачити.
Аби нашим слухачам було зрозуміло, давайте ми з вами відразу обумовимо. Ми говоримо зараз, ви ставите питання, і ми будемо говорити на загал про Національний музей історії України.
Так, так.
Не про філію, а на загал про музей. Тому що якраз в нашій філії більшість предметів знаходяться в експозиції. Якщо хтось відвідає Музей історичних коштовностей, то більша частина представлена в експозиції. Експозиція багато років не змінюється, і найближчим часом ми не плануємо її змінювати, тому що, як на мене, вона побудована дуже вдало, гарно, естетично довершено. Якщо ми говоримо про Національний музей історії України, ту його частину, яка знаходиться на Володимирській 2, то дійсно у фондах нашого музею зберігається понад 650 тисяч предметів, в експозиції лише маленька частина. Говорити зараз про кардинальну зміну, перебудову експозиції немає потреби, тому що дві частини експозиції побудовані цікаво. Так, вони навіть перенасичені експонатурою, тому що є що показати. Зараз ми працюємо над тим, аби написати нову концепцію і говорити про реекспозицію третього поверху, де відображена історія 20-го і 21-го століття. Але для того, щоб наші відвідувачі, віртуальні відвідувачі в першу чергу, та й потенційні відвідувачі, реальні відвідувачі знали, що ж зберігають фондосховища нашого музею, ми пішли двома шляхами, аби все ж таки засвідчити ту відкритість і доступність фондової колекції, яка декларована в нашій концепції. По-перше, у нас є постійно діюча невелика експозиція, яка називається «Відкриті фонди». І щотижня два або кілька цікавих експонатів, які зберігаються у фондах і до цього часу не були представлені огляду наших відвідувачів, є представлені буквально на перших метрах площі, коли відвідувач потрапляє до музею. Обминути їх практично ніхто не може, щоб побачити. Ну і друга така от віртуальна відкритість – це ми почали на нашому сайті вміщувати путівник по фондах нашого музею і до кожного розділу, до кожної групи зберігання. Поступово будемо додавати світлини з експонатурою, яка зберігається в тій чи іншій групі фондової нашої колекції. Це перші кроки оцієї візуальної такої віртуальної відкритості фондової колекції, тому що коли я прийшла працювати до музею, я виявила, що візуалізація колекції тільки-но була на початковому етапі, а це є вкрай необхідно і для збереження колекції, і, власне, для популяризації її. Тому зараз ми цьому приділяємо більше уваги, більше часу. Я не буду давати даремних обіцянок, що всю нашу фондову колекцію відвідувач скоро побачить на власні очі, ми цього зробити не можемо. Але ось так, у віртуальний спосіб, або такими от відкритими виставками «Відкриті фонди», ми допомагаємо побачити більшу частину нашої колекції.
Пані Тетяно, до вас дозвонювач з запитанням. Нагадаю, телефони ранкової хвилі на громадському радіо 044-338-8220, а також 094-910-1220. Доброго ранку, ми вас слухаємо.
Доброго ранку вам бажаю, Сергій, російськомовний з Києва.
Доброго.
Насамперед, до ведучі, не ставте, пожалуйста, упадничий бьорк, наприклад. А запитання таке.
А це мої смакові уподобання, пане Сергію, дякую.
Ну, лучше на Country Sisters ставте Let's Twist Again. Вот. Но запитання таке. Вчора в інтернеті прочитав, к своєму удивленню, що, кажется, Москва і Київ готуються отметить тисячолетие смерті Владимира і поставить їх в Києві і в Москві по пам'ятнику. А що вашому учрежденню по цьому приводу? Дякую.
Пане Сергію, я вам нагадаю, що тисячоліття успіння Володимира було минулого літа. Нагадаю вам про це. І також нагадаю, що минулого літа, власне, в нашому музеї була дуже велика і цікава виставка з унікальних раритетних експонатів. І виставка ця експонувалася досить тривалий час, всі охочі її могли відвідати, щоб подивитися, що на златниках і срібниках князя Володимира були тризуби з зображення. У нас була плінфа із зображенням тризуба, у нас були речі, яких, подібних до яких, яких немає в жодному іншому музеї. Тому іще раз вам нагадую, що тисячоліття успіння Володимира було минулого літа, в минулому році.
А що ж, у зв'язку з питанням про князя Володимира, я не можу не запитати про те, в якому стані зараз підвалини Десятинної церкви, яка поруч з вашою, ну, на вашій території фактично.
Кілька років тому було дуже велике дослідження фундаментів Десятинної церкви, які проводили спільно археологи-науковці київські, Санкт-Петербурга, можливо, і ще хтось був залучений до цієї роботи. І після вивчення, після цієї роботи археологічної, фундаменти були законсервовані. Але територія була в такому стані, що варто було її, будемо говорити так, варто було її привести до порядку. І другий фактор, який спонукав нас до того, аби поміркувати про це були намагання представників Української православної церкви на фундаментах Десятинної церкви вести мову про те, що на фундаментах Десятинної церкви вони планують провести або спорудити якісь об'єкти, ну, будемо говорити так, незрозумілої архітектурної форми або, можливо, навіть незрозумілого функціонального призначення. Але оскільки фундаменти Десятинної церкви – це, власне, та історична спадщина, та культурна спадщина, яку треба максимально зберегти було, і територія фундаментів Десятинної церкви до останнього часу була звичною територією відпочинку киян і відвідання туристами її, ми пристали до громадської ініціативи пейзажно-андріївської спільноти, яка запропонувала знайти меценатів і відновити трасування фундаментів Десятинної церкви. Лише це трасування фундаментів трохи-трохи відрізняється від попереднього, бо коли були останні дослідження, про які я говорю, археологи знайшли місце, де іще збереглися рештки фундаментів Десятинної церкви. І таким чином те трасування, яке я ще пам'ятаю дитиною і юною, це було не трасування зображення, не зображення, а відтворення місць, де, імовірно, могли бути стіни або внутрішні якісь конструкції фундаменту Десятинної церкви. А після останнього дослідження іще додалися деякі елементи можливої споруди. І таким чином після дослідження археологів, після аерозйомки, трасування фундаментів Десятинної церкви відтворено максимально в такому вигляді, в якому був фундамент Десятинної церкви. Зараз це, починаючи з грудня минулого року, 5 чи 6 грудня ці відтрасовані фундаменти відкрили. Зараз це, ну, не без перебільшення, стало ще одним місцем відпочинку киян. Приходять туди родинами, приїздять з друзями, фотографуються, вивчають, порівнюють план, який стоїть на таблиці інформаційній, з тим, що відтворено, що відтрасовано, власне, на території. Тому сьогодні, якщо ви ставите питання про фундаменти Десятинної церкви, то я можу з впевненістю сказати, що багаторічна праця науковців і археологів по їх дослідженню і консервації зараз дійшла до логічного кінця, до завершення, до оцього відновлення трасування. Звичайно, в ідеалі треба було... Було би мріяти, думати, говорити і докладати максимум зусиль до того, щоб зробити цю представлену площу, представлений майданчик більш візуалізованим. Тобто говорити про якийсь або скляний купол, під яким люди можуть бачити дійсно ті рештки фундаментів, які є, або про скляну підлогу, як це роблять за кордоном і в Європі. Наразі, сьогодні я говорю про те, що фундаменти законсервовані правильно, надійно, і вони зберігаються. Сьогодні я з впевненістю кажу про те, що на цій території не може бути ніяких будівництв, ніяких споруд, а в майбутньому будемо шукати можливості або державної підтримки, або грантівської, аби зробити це от в такий європейський сучасний спосіб, під склом або під куполом.
А наразі є державна підтримка музею чи якихось культурних заходів на базі вашого закладу?
Якщо ми говоримо про державну підтримку в контексті фінансування музею, то, власне, те, що ми передбачаємо кошторисом, ми отримуємо. Інша справа, що попередні кошториси попередніх років були побудовані дуже скромно, ощадно, а за законодавством українським, формуючи новий кошторис, ми не можемо його зробити більшим. Якщо ми говоримо про різні наукові конференції, творчі заходи, мистецькі, які відбуваються в нашому музеї, за той рік, що я працюю, ми намагаємося це зробити власним внутрішнім ресурсом. У нас суттєво збільшився дохід музею, що допомагає нам говорити про власний розвиток внутрішній. І ті ініціативні групи або ті громадські організації, які приходять до музею з різними пропозиціями, зазвичай беруть на себе велику частину витрат, розуміючи необхідність цього. А якщо говорити про можливість власного внутрішнього розвитку, то дохід минулого року був настільки вдалим для нас, він більш ніж вдвічі перевищив дохід 2014 року, що ми навіть заробили собі на можливість придбати аудіогіди за кордоном, і зараз ми працюємо над тим, щоб ці аудіогіди були за змістом, за формою подачі матеріалу незвичайними, цікавими. Чи нам вдасться це зробити, чи ні, я сподіваюся, що таки вдасться, лише справа в часі, чи ми це зробимо за 2 місяці, чи за півроку. Аудіогід – це не новина для музею. Але я говорю про те, що кожен музей своєю роботою може заробити гроші на внутрішній розвиток. Для того, щоб зробити перший крок такої якоїсь технократичної революції, якщо так можна сказати, наші співробітники зробили безкоштовний аудіогід, який можна по смартфону слухати будь-кому. Це для того, щоб відвідувач, який є ощадним до своїх грошей, він міг просто отримати загальну інформацію і побачити відкритість музею, його соціалізацію. І знову ж таки, повернувшись до вашого питання щодо державної підтримки, то за цей рік, що я працюю, поки що великих глобальних фінансових проєктів ми не подавали. Але я думаю, що для провідного музею України, який за рік задекларував можливість поступу вперед, вміння цього поступу, такі програми, ми зараз їх готуємо, знайдуть підтримку, але лише вже, мабуть, в наступному році.
Пані Тетяно, я от не можу не поставити запитання, яке основується на тому, що я побачила після того, як наша попередня гостя вийшла зі студії, так? Інна Сергієнко, консул асоціації, засновник громадської організації «Дитина з майбутнім», мама дитини з аутизмом. Я бачила, як ви спілкувалися поза ефіром і сказали пані Інні, що у вас в музеї діють програми для дітей з особливостями розвитку, і, власне, ви запрошуєте приєднатися і приводити діток з аутизмом в музей також. Розкажіть трошки про це, у нас ще є кілька хвилин в ефірі.
З тих кількох хвилин використаю 10 секунд і з приємністю скажу, що моя багаторічна мрія, скільки я працюю в музеї, більше 20 років, зробити музей місцем вихідного дня, нарешті реалізувалася в цьому музеї, в Національному музеї історії України. Субота-неділя у нас неймовірна кількість відвідувачів. І кожної суботи о 10-й годині ранку ми готові один чи два зали музею віддавати для роботи з дітками, які мають вроджену ваду аутизму. Чому ми це робимо в ранковий час? Для того, щоб було комфортно дітям і батькам, щоб батьки у вихідний день могли приїхати з дітьми і в той час, поки в музеї ще небагато відвідувачів, абсолютно вільно себе почувати в товаристві рівних і подібних собі. Щоб не бути об'єктом цікавого спостереження чи обговорення іншими відвідувачами, які є в музеї. Тому, власне, таких діток ми запрошуємо щосуботи на 10-ту годину ранку для різноманітних екскурсій і занять. А якщо говорити взагалі про суботні і недільні дні, то якщо відвідувачі зайдуть на наш сайт або на фейсбуківську сторінку, то вони побачать про неймовірну кількість цікавих пропозицій, якими вони можуть скористатися у вихідні дні. От, наприклад, вчора у нас впродовж дня було 5 подій, і відвідувачі, які просто приходили до музею, могли приєднатися до будь-якої з тих подій, починаючи від дитячого дня і закінчуючи відкритою школою історії або навіть концертом Юліана Китастого.
Тетяна Сосновська була у нас в ефірі, говорить про те, що у киян збільшився попит до музею, до цінностей та до культури, і це приємно.